Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων. Απόψε, ο παράξενος ελκυστής, στο πλαίσιο ενός κύκλου εκπομπών μιας ακουστικής διερεύνησης για το ανθρώπινο σώμα και την ενσώματη εμπειρία, ακολουθεί τον ηχητικό δρόμο της ποίησης μέσα από το έργο της Lola Ridge. Μια αναρχική, μοντερνίστρια, λυρική, φεμινίστρια και ακτιβίστρια ποιήτρια των αρχών του προηγούμενου αιώνα που γεννήθηκε σαν σήμερα, πριν από 150 χρόνια, στην Ιρλανδία. Μια ποιήτρια παραμελημένη, μια θαμμένη ιστορία μέσα στη θαμμένη ιστορία που τα τελευταία χρόνια έχει αναζωπηρωθεί ιδιαίτερα το ενδιαφέρον για το έργο της. Στο ελληνικό κοινό μας τη συστήνει για πρώτη φορά η συγγραφέας και μεταφράστρια Ελένη Χατζή, η οποία μελέτησε και μετέφρασε και συγκέντρωσε τα πιο σημαντικά ποίηματα από το σύνολο της παραγωγής της Ridge στο βιβλίο «Το σώμα που πονά, ο καθρέφτης του κόσμου». Βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κείμενα αυτό το καλοκαίρι. Η Ridge αντιπροσωπεύει μια εποχή ριζικών μεταμορφώσεων στην κοινωνία και την τέχνη. Μια εποχή παθιασμένης αναζήτησης της αλήθειας και σύντομης διάρκειας ζωής μέσα σε φθηνά και κρύα δωμάτια στις εργατικές κατοικίες των μεγαλοπόλεων. Γεννήθηκε στο Δουβλίνο. Μετανάστευσε στη Νέα Ζηλανδία, κατόπιν στην Αυστραλία και τέλος εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε κάθε χώρα επινοούσε και μια νέα ταυτότητα, ένα νέο εαυτό. Άλλαζε όνομα και ηλικία και ιδιότητα. Ήταν ορατή και αόρατη ταυτόχρονα. Ένας εαυτός που διαρκώς επαναπροσδιοριζόταν σε σχέση με τον εξωτερικό αλλά και τον εσωτερικό δικό της κόσμο. Το σώμα για τη Ridge αποτελεί το κέντρο του υλικού και πνευματικού κόσμου και το μέσο σύνδεσης με αυτόν, ειδικά το σώμα που πονά. Είτε με τη μορφή της σωματικής εξουθένωσης ή ακόμα και της ερωτικής έκστασης ή ως αντανάκλαση της κοινωνικής βίας και αδικίας με τη μορφή ξυλοδαρμών, λιντσαρίσματος ή της θανατικής ποινής. Το σώμα που πονά σαν καθρέφτης του κόσμου είναι μια συνθήκη που χαρακτηρίζει όλη την ποιητική παραγωγή της Ridge. Κατά αυτή την έννοια, το σώμα γίνεται ένα πολιτικό μέσο έκφρασης και ταυτόχρονα η προβολή του ατομικού και προσωπικού, με την έννοια της ιδιαιτερότητας της ανθρώπινης προσωπικότητας, της σεξουαλικότητας, της μνήμης και της διαφοροποίησης. Το θεαματικό σώμα με πόνο που απεικονίζει η Ridge στα ποίηματά της δεν παρουσιάζεται ποτέ μεμονωμένα από τον άνθρωπο στον οποίο κατοικεί. Η οδυνηρή κατασκευή του πολιτικού εαυτού στο έργο της συγχωνεύει σώμα και πνεύμα. Όταν γράφει για το σώμα όταν το εκμεταλλεύονται στην εργασία, όταν λιντσάρεται από ρατσιστές, όταν φυλακίζεται από πολιτικούς, γράφει για ολόκληρο το άτομο. Οι φυσικές αλυσίδες είναι επίσης πνευματικές αλυσίδες. Στο ποίημα «Ηλεκτρική καρέκλα» από την συλλογή «Το κόκκινο λάβρο» του 1927 περιγράφεται η βάρβαρη εκτέλεση ενός θανατοπινίτη στην ηλεκτρική καρέκλα. Αν ο άνθρωπος αυτός είναι αθώος ή ένοχος, είναι αδιάφορο. Η θεσμοθετημένη νομιμοποίηση της βάρβαρης τιμωρίας και του θεάματος που προσφέρει στους απαθείς φύλακες και σε εμάς τους υποθετικούς θεατές είναι αυτό που ενδιαφέρει τη Ridge. Αυτή η βάναυση τη λειτουργία εκφράζεται με τις εικόνες του φλεγόμενου κορμιού, το ρουλιαχτό της σάρκας και την λευκή αγωνία της ψυχής. Ο άνθρωπος αυτός, ακόμα και την υπέρτατη στιγμή της απώλειας της ζωής, διατηρεί την συνείδηση της μοναδικότητάς του. Βλέπει το σπίτι του πάνω στο λόφο και τα χωράφια της πατρίδας του να απειρπολούνται από τους κεραυνούς. Body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. My
Από τη συλλογή «Το κόκκινο λάβαρο» 1927. Ηλεκτρική καρέκλα. Τινάζεται. Νιώθοντας το ξυρισμένο κεφάλι του, το ηλεκτρικό ρεύμα να του τρυπάει το μυαλό. Η σκέψη της καταιγίδας που πυρπολεί τα χωράφια μέσα σε ένα κατάλευκο φως. Και οι δρόμοι της πόλης του επάνω στο λόφο εμφανίζονται άξαφνα, όπως οι ηλεκτροφόρες λάμψεις του μαρτυρίου. Εν τω μεταξύ, οι φρουροί, σαν τερατώδεις επιδέξεις κούκλες που κινούνται με νήματα, βιάζονται όπως συνήθως να τελειώνουν με αυτό το πράγμα. Τα πρόσωπά τους πιο άδεια και από ασφαλτοστρωμένες αυλές. Άκουσαν το ρουλιαχτό από τη σάρκα του που σκίστηκε, πιο πολύ σαν έναν αδύναμο αναστεναγμό. Κι όμως έμειναν ατάραχοι. Αυτοί που τον κοιτούσαν εκεί να λυγίζει σαν δέντρο. Όταν οι άνεμοι το ταρακούνουν με βία, αλλά η γη το κρατά γερά. Και η ψυχή του, που απλώθηκε σε μια λευκή αγωνία, έγινε ένα με τη νύχτα, μέσα από το φλεγόμενο κύκλωμα.
My body is a cage. We take what we are given. Just because you've forgotten. doesn't mean you're forgiven. I'm living in an age that screams my name at night, but when I get to the doorway, there's no one in sight. I'm living in an age. I realize I am dancing with the one I love, but my mind holds the key. You're standing next to me.
Η ποιητική συλλογή «Ο ήλιος ψηλά» και άλλα ποίηματα του 1920 είναι το μόνο ίσως τόσο προσωπικό έργο με έντονα βιωματικό χαρακτήρα και σχεδόν αυτόματη γραφή, βαθιά επηρεασμένο από το τραύμα της συστηματικής κακοποίησης της από τον πρώτο της σύζυγο στη Νέα Ζηλανδία. Την συναισθηματικά ψυχρή σχέση με τη μητέρα της και την εγκατάλειψη του γιού της Keith σε ορφανοτροφείο στην Καλιφόρνια, αμέσως μόλις έφτασε στην Αμερική. Τα παιδιά υπάρχουν συχνά στην ποιησή της. Τα χαρούμενα παιδιά του γκέτο που βηματίζουν ζωηρά κουνώντας σημαίακια στην παρέλαση, τα μικρά αγόρια που την πειράζουν στο δρόμο, το νεκρό παιδί που κοίταται μπρούμητα στο χώμα από εγκληματική αμέλεια των φτωχών γονιών του στο ποίημα «Το παράθυρο στον πέμπτο όροφο» και η ίδια ως παιδί στο ποίημα «Ο ήλιος ψηλά» όταν συζητά με τον Τζουντ, έναν φανταστικό προστάτη και φίλο ή έναν άλλο εαυτό που θα την βοηθήσει να ξεπεράσει το τραύμα της κακοποίησής της.
Η μαμά τραγουδά μια ωραία πεταλούδα και βάζει μια καρέκλα με ένα πανί πάνω της ανάμεσα σε μένα και στο φως. Όμως το ρολόι του τοίχου επαναλαμβάνει «Βρώμικο ζητιανάκι, βρώμικο ζητιανάκι». Κάποια μέρα θα το πιάσω στα χέρια μου αυτό το αγόρι και θα του βγάλω τα χέρια και τα πόδια και θα το βάλω σε ένα κουτί και θα κρύψω το κουτί κάτω από το κρεβάτι. Αναρωτιέμαι άραγε θα βουίζει όταν θα το βγάλω έξω και θα κοιτάξω το σώμα του και δεν θα έχει πια χέρια για να με χτυπήσει. Η μαμά τράβηξε την κούνια μου κοντά στο παράθυρο για να μπορώ να κοιτάζω τα αστέρια. Δεν θα κοιτάξω τα αστέρια. Υπάρχει μια μαύρη καμινάδα που εκτοξεύει σπίθες και φλόγες που ανεβαίνουν ψηλά σαν χρυσά μαλλιά στην πυρά. Τώρα ξέρω τι πρέπει να κάνω. Θα του βάλω φωτιά και θα καίγεται μέσα στις φλόγες που ανεβαίνουν ψηλά. Θα ουρλιάζει στον ουρανό και θα πετάγονται σπίθες από μέσα του. Και θα καίγεται και τα φλεγόμενα μαλλιά του θα φωτίσουν τον κόσμο.
Η σημαντικότερη ίσως συνεισφορά της Ridge στην αμερικανική λογοτεχνία είναι το «Ghetto», ένα εκτενές ποίημα που εκδόθηκε το 1918 και αντανακλά αυτή ακριβώς την σύνθετη και αν μπορούμε να ονομάσουμε μη κανονική ποιητική τεχνική που δανείζεται μοτίβα και φόρμες από διαφορετικά κινήματα της εποχής και της λογοτεχνικής παράδοσης για να δημιουργήσει ένα μοναδικό στην εποχή του αφηγηματικό ποίημα για την ζωή των μεταναστών Εβραίων στο Lower East Side του Manhattan. Η Ridge ενσωματώνει για πρώτη φορά στην ποιήση την εμπειρία των μεταναστών που με την διαφορετική θρησκεία και γλώσσα τα γίντες συμβολίζουν την ετερότητα σε σχέση με την αστική ή εργατική τάξη των Αμερικανών και μέσα από αυτή την διαφορετικότητα εξερευνά θέματα μετανάστευσης, γετοποίησης, της πολιτισμικής διαφοράς και αφομοίωσης. Μέσα από την ποιητική δημιουργία της Ridge, η ζωή των Εβραίων μεταναστών γίνεται μια νέα γλώσσα. Σύγχρονη, αστική, περιχαρακωμένη.
Thank you.
Ακούμε αποσπάσματα από το γκέτο.
Δροσερός αέρας, άπιαστος. Γύρω-γύρω από το αποπνικτικό σκοτάδι που το διαπερνούν ψυχρές γαλάζιες δέσμες φωτός. Κι όμως, ούτε μια πνοή δεν ταράζει τη ζέστη, καθώς αφήνει το τρομερό βάρος της επάνω στον γκέτο και πιο πολύ στην οδό Χέστερ. Η ζέστη που μυρίζει στα ιδρωμένα κορμιά και σαν ζώο πιέζει με την τεράστια καυτή κοιλιά της, κλείνοντας όλες τις διόδους του αέρα. Η ζέστη στην οδό Χέστερ, στιβαγμένη σε ένα κάρο με τα σκουπίδια του κόσμου. Κορμιά κρέμονται από τις εξόδους κινδύνου ή ξαπλώνουν οχελικά στα σκαλιά της εισόδου. Τα κεφάλια τους γερμένα εκπέμπουν ένα χλωμό φως. Πρόσωπα στο χρυσοκίτρινο χρώμα της ρέγγας με λεκέδες σαν από μούχλα. Και τα ιδρωμένα πρόσωπα των κοριτσιών σαν οτισμένη λευκή κρίνη και βρέφη με ξεραμένα χείλη, ανοιχτά στόματα που βυζαίνουν σαν άδειο στήθος στον αέρα. Εδώ, ένα κορίτσι με καστανόξανθο κεφάλι, λεμόνια μέσα σε ένα πρασινοπό ζουμί και μια τεράστια πύληνη λεκάνη δίπλα σε έναν ηλιοκαμένο έμπορο που φοράει στο κεφάλι του ένα ψηλό μαύρο καπέλο από αρνίσιο μαλλί. Δεν της ρίχνει ούτε μια ματιά. Το παραδόπιστο βλέμμα του μένει προσιλωμένο με ένταση πάνω στο εμπόρευμα που έχει στηβάξει. Λες και πρόκειται για κάποιο πανέμορφο ύφασμα ή πολυτελές ένδυμα, ραμμένο με χρυσή και κόκκινη κλωστή. Σπάνια μιλάει, παρά μόνο για την πραμάτια που πουλάει. Τα φτωχά βαμβακερά με τα μίζερα λουλούδια. Κι όμως, με τα λιπόσαρκα χέρια του που γυρίζουν σαν δύο γεράκια, πάνω από λαχταριστό κρέας, αγγίζει με αγάπη το κάθε τσίτι, σαν να ήταν ένα υπέροχο σάλι ή πολυτελές ένδυμα ραμμένο με μεταξωτή κλωστή ή κάποιο εξωτικό χαλί με φωτεινά χρώματα φτιαγμένο μόνο για πόδια που φορούν σανδάλια. Και εδώ ένας ηλικιωμένος γκριζομάλης λόγιος στέκεται, το σκοτεινό βλέμμα του που κλείνει μέσα του τη θέα ατέλειωτων τοπίων με καραβάνια και δέντρα και δρόμους και πόλεις που ξεθοριάζουν στη μνήμη, σκύβει πάνω από τα φυλαχτά και τα κομποσκήνια.
Το γκέτο συμβολικά χωρίζεται σε 9 μέρη. Μια σαφής αναφορά στη γυναική εγκυμοσύνη, ίσως εκφράζοντας την αντίθεση στην επικρατούσα αντίληψη που ήθελε τη γυναίκα εγκυμονούσα, όχι ιδεών και καλλιτεχνημάτων, αλλά αποκλειστικά βιολογικών απογόνων. Αποκαλύπτει το κέντρο βάρους του ποίηματος, τη γυναίκα μετανάστρια και εργάτρια, και το γυναικείο σώμα που κοπιάζει και ποθεί. Γυναίκες νέες, με ταλαιπωρημένα σώματα και εξασθενημένη υγεία από τις σκληρές συνθήκες εργασίας και, την ίδια στιγμή, γυναίκες επιθυμητές, γεμάτες φλόγα για μια νέα ζωή. Για οικονομική ανεξαρτησία και γνώση, ελευθερία έκφρασης στον έρωτα και στην τέχνη, συμμετοχή στα κοινά. Ηρωίδες της εποχής των μηχανών που είχε ήδη αρχίσει.
Η Σέιντι ντύνεται στα μαύρα. Έχει μαύρα βρεγμένα μαλλιά, γεμάτα ψυχρές αντάβιες και ένα καλοσχηματισμένο πρόσωπο, πολύ οχρό. Όλη τη μέρα οι μηχανές βουίζουν στα αυτιά της. Όλη τη μέρα η λεπτή σκόνη γεμίζει τον αέρα, μέχρι που ο λαιμός ξεραίνεται και η ζέστη, σαν ένα άθαυτο πτώμα, βρωμάει μέχρι την τελευταία γωνιά. Και τότε, όταν οι βελόνες κινούνται πιο αργά πάνω στο ύφασμα, και τα ιδρωμένα δάχτυλα χαλαρώνουν και τα μαλλιά πέφτουν σε υγρές τούφες μπροστά στα μάτια, η Σέιντι διεγείρεται από μια εσωτερική δύναμη. Τρέμει σαν το έμβολο, ένα λεπτό μαύρο έμβολο που τεινάζεται στη μηχανή της. Εκείνη που τρυπάει το ύφασμα με το πικρό της βλέμμα και προστάζει τα κορίτσια. Πιο σιγά, θα μας πληγώσει πάλι. Εκείνη, ένα φλογερό άτομο, ακίνητο, που μένει ακόμη στη θέση του εξαιτίας της φρικτής πίεσης που δέχεται από όλους. Γυρίζει πιο γρήγορα τη ρόδα της μηχανής και το λυσασμένο ατσάλι που δύο φορές τη δάγκωσε μέχρι το κόκαλο. Τις νύχτες διαβάζει εκείνα τα βιβλία που ταράζουν πολύ τη σκέψη. Φέρνουν νέες ιδέες, ρευστές. Η σκέψη της ορμά και ενώνεται μαζί τους γεμάτη έκσταση ή βγάζει την οργή της σε κάποιο σκοτεινό καταγώγη ή σε κάποια διαδήλωση στην πλατεία. Τα φλογερά μάτια της αφυπνίζουν τον όχλο ή χορεύει τρελά σε κάποια γιορτή. Κάθε αυγή τη βρίσκει λίγο πιο χλωμή, παρότι είναι ξύπνια και μια κουραστική μέρα την περιμένει. Είναι ξύπνια και όμως εξαντλημένη, σαν ένα πουλί που όλη τη νύχτα χτυπούσε πάνω στη λάμπα. Τα φώτα σβήνουν και οι επιβλητικές σιλουέτες των εργοστασίων χάνονται μέσα στο σκοτάδι που πέφτει, σαν να τυλίγονται σε ένα άνετο ρούχο. Και οι μητέρες παίρνουν στο σπίτι τα μωρά τους, με τις γυαλιστερές απαλές μπούκλες στα μαλλιά, σαν μικρά γλαστράκια με λουλούδια που κλείνουν καθώς πέφτει η νύχτα. Τα φώτα σβήνουν και οι νεαροί άντρες κλείνουν τα μάτια τους. Όμως η ζωή νικάει. Η ζωή που στριμώχνεται μέσα σε ένα οάριο, σκίζοντας και χωρίζοντας τα ζωντανά του κύτταρα. Πόλεμοι, τέχνες, ανακαλύψεις, εξεγέρσεις, ταλαιπωρίες, θυσίες, κατακλυσμοί, μίση. Σφραγίζονται μέσα στη σάρκα. Και οι νεαροί άνδρες στριφογυρίζουν στο κρεβάτι τους σε μια ανυπόφορη κατάσταση λιθάργου και ζάλης. Ο παπαγάλος, με τα στραπατσαρισμένα λευκά φτερά, γυρίζει αιώνια γύρω από τη μεταλλική του μπάρα. Μια μικρόσωμη γριά γυναίκα, με μια περούκα από απαλά μαύρα μαλλιά, κολλημένα πάνω από τα ζαρωμένα φρύδια της, έρχεται καμιά φορά στην έξοδο κινδύνου. Μια γερασμένη σκυφτή μητέρα. Ο αριστερός ώμος της γέρνει, με εκείνο το χαρακτηριστικό τρόπο που κρέμονται οι ώμοι των γυναικών που έχουν θυλάσει πολλά μικρά. Ακόμη δεν έχω δει κανέναν άλλον εκεί εκτός από τον παπαγάλο. Τη βλέπω τα πρωινά όταν τεινάζει τα κουρέλια της, αδύναμη, προσπαθώντας μάταια να τα πιάσει και να τα σφίξει τα δάχτυλά της. Οι μύστης έχουν κρεμάσει και δείχνουν την κυρτή κατεστραμμένη πλάτη της και την πλαβιά σάρκα της σαν κρέας που σαπίζει. Κι όμως, καθένα από αυτά συνωμοτεί και θρέφει αυτή τη φλόγα που ακόμη λάμπει στα εκείνητα μάτια της. Τις νύχτες της Παρασκευής, τα κεριά της στέλνουν λεπτές και αιώνιες ακτίνες φωτός στα άλλα παράθυρα, ζευγαρώνοντας με άλλα φώτα, ενώνουν τα χαμόσπιτα σε μια ατέλειωτη προσευχή.
Απόψε, ο παράξενος ελκυστής, στο πλαίσιο ενός κύκλου εκπομπών μιας ακουστικής διερεύνησης για το ανθρώπινο σώμα, ψηλάφισε το έργο της ποιήτριας Lola Ridge. Έργο που τοποθετεί στο κέντρο του υλικού και πνευματικού κόσμου το σώμα. Το σώμα που πονά, το εξουθενωμένο σώμα, το σώμα της ερωτικής έκστασης, το σώμα που αντανακλά την κοινωνική βία. Ακούσαμε αποσπάσματα από την συλλογή ποιημάτων της Ridge «Το σώμα που πονά, ο καθρέφτης του κόσμου». Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Κείμενα σε μετάφραση της Ελένης Χατζή, η οποία ήταν μαζί μας απόψε και μας διάβασε την ηλεκτρική καρέκλα, το Τζουτ, αποσπάσματα από το εκτενές αφηγηματικό ποίημα «Γκέτο» και κλείνοντας από την συλλογή «Τα φώτα στο Μανχάταν» του 1918, ακούμε την άνοιξη.
Ένα χλωμό ροζ όνειρο τρέμει γύρω από το σώμα αυτής της νέας γυναίκας, τυλίγοντάς το σαν άβρα που φωσφορίζει. Καμαρώνει μπροστά στον καθρέφτη για το φανταχτερό καπέλο της, που έχει επάνω του ένας θεός ξέρει τη λουλούδια. Και το όνειρο αχαλήνο το γυροφέρνει στα λαγόνια ενός στρατιώτη. Τρέμει για μια στιγμή και να ψοκοκινίζει, όπως το μαντίλι ενός σταυρομάχου. Όμως ο αραχνοήφαντος ιστός διαλύεται μόλις εκείνος τον αγγίξει και σκορπίζει μακριά της σαν θρηματισμένο τριαντάφυλλο.
Στην ποίηση της Lola Ridge ακούσαμε τον Peter Gabriel να διασκευάζει Arcade Fire στο My Body is a Cage, το πορτογαλικό avant-pop σχήμα Camila Fuchs στο My Body, τον Ούγγρο βιολιστή Joseph Szigeti σε ένα απόσπασμα από την παραδοσιακή Yiddish μελωδία του Baal Shem, το σώμα που γνωρίζει Body Knows από την Δανή sound artist Ingrid Hoyland, το Factory από το έργο Fire in My Mouth της Αμερικανίδας συνθέτριας Julia Wolf, γραμμένο για τη φωτιά που ξέσπασε το 1911 στο εργοστάσιο εφαντουργίας Triangle Shirtwaist στη Νέα Υόρκη, που στήχησε τη ζωή σε 149 νεαρές μετανάστριες εργάτριες, την ψυχή που υφίσταται, The Soul Subsisting, από το σχήμα πειραματικής ηλεκτρονικής μουσικής του Σκοτσέζου Richard Skelton, την πιανίστρια μοναχή Emma Hoyts και Mariam Gebru στη σύνθεση Ballad of the Spirits, και την Αμερικανοαρμένισσα βοκαλίστα και τραγουδοποιό Areni Akbabian στο Full Bloom. Τον ήχο ρύθμισε ο Γιώργος Κωστόπουλος. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαρακού. Καλό σας βράδυ.